Posloucháte internetové rádio Rádio Střídáček. Přejeme vám pěkný den.
Dobrý podvečer, vážené posluchačky a vážení posluchači. Vítám vás na prvním vysílání Rádia Střídáček. Dnešním tématem bude, co trápí maminky a táty po rozvodu. Vítám všechny, kdo jsou dnes v našem studiu a ráda bych vám představila ty, kteří s námi dnes budou diskutovat. Mým partnerem je pan Luboš Patera, který zastupuje společnost Spravedlnost dětem, občanské sdružení. Moje jméno je Lucie Asenová a jsem předsedkyní Asociace neúplných rodin. Ve studiu též vítám paní Patriciu Dolanskou, která je právničkou Asociace neúplných rodin. A samozřejmě, aby debata byla úplná, pozvali jsme zástupkyni maminek, paní Blanku Balšánkovou, která má 11letého syna ve střídavé péči, a pana Miloše Závoru, který je z těch tatínků, kteří mají zájem o střídavou péči a už, řekněme, se blíží tento stav. A ještě bychom vám rádi řekli, jak celý pořad bude koncipovaný, abych předala slovo kolegovi Lubošovi Paterovi, aby vám řekl, kam můžete posílat své dotazy.
Dobrý den, já vás také zdravím a doplnil bych ještě, že mediálním partnerem tohoto projektu je Babinet, server pro ženy. Vítáme tedy čtenářky Babinetu a diskutující na fórech Babinetu. Tato naše dnešní veřejná debata je z cyklu, z připravovaného cyklu, kde bychom rádi tato témata popisovali nebo pojmenovávali skutečně ty podrobnější záležitosti, které můžou nebo mohou trápit ženy a muže, matky, otce při rozvodu a podobně. Ještě bych doplnil, že názory nebo dotazy naši posluchači na internetu mohou umisťovat do diskuzních fór, ať už se budou Babinet nebo Združení Spravedlnost dětem, kde odkazy na tato fóra najdou pod adresou www.stridace.cz. Samozřejmě v průběhu naší debaty dáme prostor také návštěvníkům zde v našem studiu, v našem klubu a budeme skutečně zvědaví, nebo jsme zvědali také na ty vaše názory a připomínky.
Takže děkuji Lubošovi a já bych jenom předem chtěla upozornit, že pokud říkáme po rozvodu, tak samozřejmě myslíme i po rozchodu, protože situace dnešního stavu, řekněme, a myslím si, že napříč světem, nebo ne, myslím si, ale si statistiky to dokazují, že rodiči často nevstupují do manželského svazku, takže pokud bych někdy opomněla říct si po rozvodu a po rozchodu, tak se omlouvám, samozřejmě myslíme na obě situace. Přestože se dnešní téma jmenuje, co trápí maminky a táty po rozvodu, já bych přece jenom začala o kousíček dál v té historii a začala bych tím, co vlastně trápí maminky a táty při rozvodu. To znamená, jaké jsou ty aspekty toho samotného, třeba jak říci dítěti, že ta rodina se rozpadá, jak to dítě na to reaguje. Já bych první poprosila Miloše Závoru, aby třeba za otce řekl, jak on vnímá svoji situaci, protože samozřejmě hovoříme velmi subjektivně a to je právě předmět na naší debaty.
Dobrý den. Tak já bych začal asi z kraje. Já jsem v roce 2020 seznámil se svojí nyní bývalou ženou na vánoční večírku naší firmy. Dva roky na to se nám narodil syn a rok na to jsme po neshodách šli od sebe, kdy samozřejmě pro mě to byl z začátku veliký šok, protože jsem měl život docela dobře nalinkovaný, bych řekl, se tím se mi dařilo, jak ve škole, v práci, neměl jsem žádný větší problém, až do té doby, než jsem teda šel se svojí tehdejší ženou od sebe, s tím, že najednou jsem zjistil, že nejsem schopný tu situaci nějak rychle a zdárně vyřešit, s tím, že bych byl schopný docílit toho, abych pravidelně udělal svého syna. To znamená, klasicky i je člověk v tuhle situaci hozený do neznámého prostředí, kdy vám nikdo moc extra neporadí. Neexistuje podle mě žádný státní orgán, který by byl schopný té situaci vám nějak extra pomoct, pokud se nejste schopni pomoct sami. Takže celkem hodně rychle jsem pochopil, že na hospod mi nepomůžou. Vzhledem k laxnosti bych řekl asi právníků v oblasti rodinného práva jsem zjistil, že si budu muset nic víceméně sám nebo hodně tu právní pomoc doplňovat, tak abych byl schopen teda dosáhnout aspoň té základní opravy. Dostali jsme se teda před první soud, který proběhl relativně rychle a já jsem během, včetně odvolací soudu, během 4-5 měsíců tuším, získal styk klasicky jednou za 14 dní o víkendu plus středy odpoledne. Do té doby, musím říct, že do té doby ta situace byla neutěšená, protože vám nikdo není schopný to základní právo toho styku s tím dítětem tady u nás zajistit. To znamená, OSPOD nevyužívá běžně žádné prostředky donucovací toho, aby donutil druhého rodiče vám zajistit to základní právo. Mimochodem, když se bavíme o základním právu, je to právo to rodiní, nebo právo s tím dítětem je v Evropské úmluvě, listině základních práv a svobod Evropské unie, která je jako součást Lisabonské smlouvy, nároveň takový právní jako právo na život a tak dále. Ovšem, tady vám ho nikdo není schopen zajistit do té doby toho rozhodnutí a potom částečně.
Miloši, můžu to shrnout, když vám trvalo 5 měsíců v rámci předběžného opatření, než jste mohl vydat syna podle svých představ?
Přesně tak, protože samozřejmě předběžné opatření není institut, který by fungoval naprosto automaticky. Tam se velice často stává, že je zamítnutý. To znamená, já jsem měl jakousi dohodu na papíře manželky, že teda si nemohu vydat jednou za 14 nebo jednou týdně ve středu na 2 hodiny, ale ta dohoda nebyla plněná. Ale tím, že můj právník poslal k tomu soudu zároveň se žádostí o předběžné opatření, tak bylo předběžné opatření zamítnuto.
Luboši, já vás požádám, vy jste přece jenom velmi dobře znají mezinárodní zákon a mezinárodní zkušenosti. My se často bavíme o tom, co říkají psychologové v zahraničí. Jaká je taková minimální hranice toho, jak často byste měl druhý rodič se svým dítětem vídat, tak aby se ta výchova probíhala optimálně?
Tak ona ta hranice není nikde stanovená v žádném právním předpise. Je ale definováno třeba právo na výchovu. To právo na výchovu je garantováno naší ústavou, listinou základních práv a svobod a znamená to v praxi, že veškerá soudní rozhodování o opravě styku například by měla vycházet z toho, že ten styk by měl být v takovém rozsahu, aby vlastně umožňoval naplnit to právo na výchovu, že by to neměla být jedna hodina za týden nebo jedno sobotní odpoledne za měsíc. Takže to je jedna taková pomůcka praktická. No a potom se třeba můžeme chytit Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, která garantuje každému rodiči, každému dítěti nebo vlastně každému člověku právo na rodinný život. Opět je to nějak v soudní praxi toho Štrasburského soudu nebo dalších soudů tuzemských zohledňováno nebo by mělo být zohledňováno tak, aby skutečně ten rodinný život byl možné naplnit nikoliv, aby tam docházelo k tomu, že třeba si rodiče s dětmi by měli jenom psát, jak někdy skutečně české rozsudky takto absurdně zní.
Já
nevím, jestli
jste to četla takhle, nezavolám.
Já jsem chtěl říct, že zatím už tady mluvíme chvíli, ještě jsme nedali slovo našim dalším hostu.
Samozřejmě, hned předám. Já jsem se dočetla v normativě se Spojených států, takových doporučení, není to zákon ustanovený, ale doporučení, že vlastně otec nebo druhý rodič, pardon, to samozřejmě to může být obráceně, by měl trávit minimálně jednu třetinu času se svým dítětem, tak aby teda ta výchova byla optimální. Tak, chvilku vás, Miloši, přeruším a poprosím Blanku, která se samozřejmě všichni tady máme rozhovor za sebou, aby nám nepracují, mě víc strávilo na rozhovoru samozřejmě s jeho dnes 11 letá syna.
Takže dobrý den, tak vzhledem k tomu, že já už dneska jsem rozvedená skoro 7 let, tak už je to daleko za námi, ale samozřejmě všechny vzpomínky zůstávají živé. S tím, že pro mě samozřejmě bylo úplně nejdůležitější to, aby můj syn v té době mu byly 3 roky, aby z toho neměl žádné velké problémy. To znamená, u nás také nějakou dobu samozřejmě probíhalo rozvodové řízení, ale my jsme se domluvili na fungování předávání Kubíka a na fungování nás dvou, i když samozřejmě musím říct, že nebylo to vždycky úplně jednoduché, ale bylo to prostě pro dobro mýho syna. Myslím si, že každý by si měl uvědomit, že otec i matka jsou stejně důležití. A to prostě při jakýchkoliv hádkách a nedorozumění by měl vyhrát dát prostě největší potaz. Nějaký štěstí a radost toho dítěte, když potom vidí toho tvojeho rodiče. Protože pokud ne, tak jsou to děti jenom našimi zajaci. A není to pro ně dobře.
Takže já bych přesto zopakovala otázku. Co vás trápilo nejvíc?
No, nejvíc mě trápilo to, že samozřejmě můj syn to nesl velmi těžko. I když mu byly 3 roky, tak to pro něj nebyla vůbec snadná situace. My jsme se stěhovali k mým rodičům, to znamená z jeho domova, z jeho pokojíčku, od jeho věcí, od jeho kamarádů, prostě někam jinam. A na něm bylo strašně znát, že to prostě není pro něj jednoduchý. Začal být trošičku agresivní ve školce, začal hůř spát, samozřejmě i při střídání, prostě plakal ve chvíli, když šel ode mě tátu, jestli tak na druhou stranu, takže tohle pro mě bylo nejtěžší.
Vy jste určitě ušli kus cesty jako rodiče, museli jste hodně na sobě pracovat a při tom rozchodu jste se dokázali, že jsem takhle domluvit, cítila jste vy jako matka, jako maminka, třeba že by vám to okolí nějak vyčítalo, že máte dítě v podstatě takhle ve střídavé péči, jakoby, že vám vyčítalo okolí třeba, že se ho vzdáváte, že jste možná špatná máma?
Určitě. S tím se potýkám dodnes, protože mi spoustu lidí řekne, no to já bych jako nikdy nedokázala to dát to dítě na tak dlouho a tak dále, ale já se prostě domnívám, že to je pro dobro toho mého syna. A máte opravdu pravdu v tom, že jsme ušli strašně po cesty a pracujeme na sobě stále. Minulý rok jsme začali navštěvovat psychologa, tak aby nás naučil spolu s mým bývalým manželem spolu lépe komunikovat, protože samozřejmě dokázalo neustále k nějakým určitým třednicím. A musím říct, že a můžu to jenom doporučit, protože se to opravdu povedlo a třednice a problémy, to se řešíme naprosto s klidem a dokážeme se dožívat už načinu.
Já bych teď na chviličku předala slovo Patrici Dolanské, která je právničkou Asociace na úplně prodeje a rozhodnu to neberu, takže tady se ti dva tábory maminek a tatínku, ale přesto si nedovolím nelíknout si, že tady se ti dva tábory, jeden tábor rozumných maminek a tatínku. A já bych se zeptala, než předám slovo zase tatínku, protože přece jenom asociace víc se zabývá do problematiku nebo větší prostě důraz spadne na ty ženy, které prostě z praxe mají ve větším procentu děti ve výhradní péči. Co ten zbytek? Tak my jsme tady všichni relativně rozumní, co obecně trápí nejvíc maminky po rozvodu.
Tak můžu říct, že nejvíc trápí matky po rozvodu to, že všeobecně zastávají hůř placená místa. To znamená, že mají nedostatek nejenom peněz, ale nedostatek času, protože vzhledem k tomu, že práce. Školky dneska zavírají určitou hodinu, takže ta maminka musí 5 hodin nic nechtít vyzvednout dítě ze školky, z družiny. Proto musí i přijímat místo, které je časově omezené, nemůže prostě zůstat v práci díl. Je všeobecně známo to, že za stejnou práci dostávají ženy menší plat. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že prostě máme na věde jako ženy daleko víc povinností. Staráme se o děti, o svoji kariéru, už nemáme čas rozvíjet a tím, že máme děti ve své péči, tak se dostáváme do sociální izolace. Máme na starosti jenom ty děti a tu práci, která se nedostane. To je asi ten největší problém a bych viděla, že tím, že otcové neparticipují na té výchově těch dětí, tak se zůstává všechno na nás samotka.
Takže vlastně taková, abychom to řekli zjednodušeně, tak střídavá péče byla ideálním prostředkem, jak mít větší možnosti k tomu, aby třeba jste měli víc času na práci nebo na svůj vlastní sociální život. Dobře, předává bych zase slovo ano, jestli Lubošovi nebo Milošovi.
No já si také myslím, že střídavá péče by mohla pomoci odstranit mnohé tyto problémy. A Miloše bych se zeptal, když jsme tady slyšeli od paní Blanky, že vlastně se musí vyrovnávat neustále s nějakým takovým ne zrovna optimálním pohledem okolí, jestli třeba on jako tatínek něco takového zažil, nebo jak to vnímá jako muž?
Tak samozřejmě, když se někdo rozpovídáte o tom, že chcete pečovat o své dítě, že chcete dítě do střídavé péče, tak většina lidí na vás kouká divně, protože to není obvyklý a není to tady zvykem. Tady právě funguje jakási důležitá představa, že dítě teda patří matka. A já bych navázal tady na paní právničku v tom, že tím jsme se tady v podstatě dostali do takového začarovaného kruhu. Protože ženy mají už placenou práci, nedostávají se do řídících funkcí, teď se vymýšlejí aktuálně nějaké kvóty do parlamentu a tak dále, jsem o tom slyšel. Ale je to všechno proto, protože v podstatě je zaškatulkováno to, že žena se bude starat o ty děti. To znamená, ví se to, že když dítě bude nemocný, tak žena se bude muset být doma, budou s tím problém a tak dále. To znamená, tady je nějaký začarovaný kruh, takže já si myslím, že kdyby ženy více uvolnili mužům tu péči, tak by se možná vyjel z toho začarovaného kruhu a nemuseli by se vymýšlet žádné kvóty, ale přirozeným způsobem ty ženy do toho těch vedoucích funkcí vyplacených a do tohoto procesu vlastně zavředli.
Já jenom se omlouvám, je to první vysílání, takže se nám podařilo při předávání vypnout mikrofon, takže jenom rychle shrnu. Hlavními problémy matek, které mají děcka ve výhradní péči, je především časová vytíženost, fakt, že ženy tradičně pracují v méně pracových oblastech nebo se nemohou věnovat své kariéře díky otevíracím dobám předškolních a školních zařízení, takže tam dojde k nějaké teda často i ztrátě zaměstnání. Samozřejmě ta péče vede k sociální izolaci, finanční nedostatečnosti, což se pak samozřejmě odráží na psychice té matky a samozřejmě psychice toho dítěte, protože to dítě žije v podstatě to, co žije jeho rodič. Takže se omlouvám za malý technický výpadek, takže jsme to shrnuli, že jsme později na to odpovídal. Miloš, Blanko, jak jste oznámili vašemu synu, že jste rozváděli?
No, tak vzhledem k tomu, že mému synovi byly 3 roky, tak samozřejmě neměl z toho úplně rozum. On jenom samozřejmě vnímal atmosféru, která doma panovala, která byla velmi napjatá, on z toho neměl vůbec žádné potěšení a vzhledem k tomu, že opravdu ty konflikty byly čím dál tím častější a čím dál tím větší, tak pro něj bylo daleko příjemnější potom být v nějakém stabilnějším a příjemnějším prostředí. Takže my jsme víceméně spíš připravili na tu situaci toho, že teď budu bydlet, nebo budeme bydlet někde jinde a samozřejmě s tím, že tatínkrát bude výdat. To znamená, my jsme o rozhodu jako takovém s tím Kubou tuto dobu nemluvili. To přišlo všechno mnohem později, když se začal sám ptát. Pro něj prostě bylo úplně nejpodstatnější to, že věděl, že se nějakým způsobem s tatínkem domlouváme a to, že prostě on má právo na toho kdykoliv vidět a kdykoliv slyšet.
Protože my se známe už dlouhá léta, já si pamatuju, že můj syn, nebudu teda přestírat, my se týkáme, můj syn nechtěl svého syna vidět, protože říká, že už může být s tatínkem, nečeká, že za rok čeká to samé. My jsme třeba měli doma jinou situaci, náš tatínek zmizel, vyklidil si všechny věci, chlapec přišel domů a byla díra po botech a po tričkách a můj syn teda to odnesl velmi intenzivní na péči pod rukách teda psychologů a psychiatrů, což která se táta velmi, velmi dlouho. Co vy, Miloši, jak jste to zvládli doma?
Tak já musím říct, že ta prvotní úprava, o které jsem mluvil, která proběhla za 4-5 měsíců, tak v té době synovi byl jeden rok, takže z toho neměl nějak extra rozum. Já jsem si uvědomil, že abych syna nestratil, protože v takhle nízkém věku děti rychle zapomínají, tak s ním za ty 2 hodiny týdně, který jsem měl umožněný, když to nějakým způsobem vyšlo a nebyl nějaký vrtok maminky, tak musím nějakým způsobem naplnit tak, aby to dítě mělo nějaký dobrý zážitek. Takže jsme zvolili plavání kojenců nebo patola, chodili jsme na plavání a podařilo se mi ten vztah jako nejkritičtější dobu zachovat, protože jsem viděl, že v té vodě to ten syn mě bude brát jako opěrný bod a bude to pro něj z psychického hlediska asi zážitek natolik silný, že bude hůř zapomínat.
Miloši, proč vaše žena nechtěla dovolit včetně? Já mě to malinko teda zaráží, protože tohle nikdy nebylo předmětem mojí životní zkušenosti, že bych jakkoliv bránila otcovi ve styku. Proč vám vaše žena dovolila 2 hodiny týdně? Jak je měla pro to vysvětlení?
Tak to jste se museli zeptat jí, ale ty důvody byly různý. Nejdřív jsem zapomněl nějak dát čepici někdy, když vystupoval z auta, pak tam bylo, že nejsem schopný se o něj postarat, takže jsme řešili u soudu, jak se vaří špagety a takovéhle věci. Takže nějaký konkrétní matatelný úvod tam nebyl, vždycky to byl nějaký takovýhle podobný úvod a to bylo jiný.
A jsou tam to reflektorovat? Řeknu takové banality?
Jo, myslím si, že jsme tam vaření řešili, takže jsem tam nějaký takovýhle věci vysvětloval, jak se dá kaše a tak.
Mě teď napadlo slovo důvěra. Ptal bych se paní Blanky, jestli ona důvěřovala tomu svému bývalému partneru, jestli třeba dokáže uvařit tu kaši nebo obstarat její dítě kompletně a komplexně.
No, úplně upřímně to samozřejmě nebylo úplně snadné uvěřit, vzhledem k tomu, jaký můj bývalý manžel je a on to sám jako sobě říká. To znamená, on jednou zapomene někde i sám sebe, takže samozřejmě v tomhle tom jsem měla trošičku obavy, že prostě někde toho Kubíka při největší zapomene. ale vzhledem k tomu, že teda on měl doma dcery ještě z prvního manželství dvě, o které se dokázal postarat, tak jsem věděla, že prostě tomu Kubíkovi to neublíží. I když to nebude naprosto perfektní, tak že mu to prostě neublíží, je pro něj nejdůležitější se s tím tátou vidět.
Bude Miloši péče, praktická péče o dítě, malé dítě, k větší zodpovědnosti tatínky nebo tebe vedla?
Tak já musím říct, že určitě je potřeba ten režim potom přizpůsobit tomu synovi, to je samozřejmá věc. Určitě jsem se musel naučit vařit, když to není dokonalý do teďka, ale rozhodně jsem nestratil tu schopnost ztrácet a zapomněl věci stejně tak jako můj syn.
Já ještě než přijdeme k dalšímu tématu, bych zase poprosila Patrici Dolanskou právničku Asociace neúplných rodin. My jsme na základě výzkumu akademie, který provedla Radka Dudovala, publikovali články na téma proč, jaké jsou důvody, proč ženy brání mužům ve styku s dítětem. Hlavně Patrici, teď kontrolujeme, jestli mám opravdu správně zavrnutý mikrofon, požádala, aby stručně shrnula, jaké jsou podle výzkumu ty hlavní důvody.
Já bych k tomu uvedla akorát, protože mnoho se naučila daleko na ústě, takže já si myslím, že pánové, když jim dáme šanci se naučit se o ty děti starat, a že je trošku problém v nás, v ženách, jako v matkách a posledce jako v manželkách, že mě k tomu většinou nepustíme. Takže pak se nedíváme námi, že když se pánové odstavují jako odstavují na tří, ale velkou nezvládají, ale nebojíme se o mě starat učej. Takže já bych jenom k tomuhle řekla, že v zahraničí je právě úprava většinou taková, že ta střídavá péče je primárně ukládána. A že potom, když se neosvědčí ta střídavá péče, tak je dítě svěřováno na té péče jednoho rodičů. U nás je to obrácené, u nás je ta výhradní péče jako prvně ukládána. A teprve ten otec většinou musí žádat o to svěření dítě do té střídavé péče. Bude venku to obrácené, bude venku je dítě svěřováno, nejdřív ten střídavé péče a teprve skutečně, když se ukáže, že ten jeden z rodičů tu střídavou péči nezvládá, tak jsou to zvolené té důležité péči. A my jako matky se snažíme bránit tomu svěřování do střídavé péče přesně z těch nesmyslných důvodů, jako že nedostane tu čepici, nebude brzo spát, nebude mu přečtena ta pohádka, nenapíše úkol, určitě bude dvakrát na kolotoč a podobný nesmysl. Takže já si myslím, že je to spíš v nás takový ten pocit, abychom nepřišli od ten náš pocit, že my jsme ty nejdůležitější na světě.
Abych na to reagoval, myslíte si, že třeba je rozdíl mezi vnímáním těchto věcí mezi našimi orgány státu a mezi orgány státu v těch jiných zemích, že třeba tam také schází v těch našich strukturách větší důvěra vůči rodičům, vůči tatínkům, vůči dětem, že to zvládnou?
Já bych řekla, že ta rigidita tady pořád je, pořád jsme zvyklí svěřovat ty děti do péče matky, je to tady, určitě.
Já teda, než dám slovo také našim hostům u nás ve studiu, tak jenom bych shrnula ty poznatky, které vychází ze studie Kydudové. Velkou roli tam hraje určitě ten fakt biologický, že my to děcko nosíme prostě břiše a ten vztah si vytváříme dřív, než ten otec, což prostě je dáno a přestaneme si říkat, že ne. Ty hormony se v nás bouří a přece jenom ženy, ta hlavní náplň biologická je rodit děti a na tom nezmění nic, ani emancipace, ani feminismus, přestože já se k tento problém hlásím, tak jako to neříkám jako nadávku, jak je to v české společnosti vnímáno, ale prostě děti jsou vždycky na prvním místě. A ženy často opouští třeba svoje koníčky známé proto, aby se plně věnovaly rodině, protože je to archetyp, je to prostě ta jejich primární úloha. A samozřejmě ve chvíli, kdy třeba x let stráví doma a věnují se této své jediné povinnosti a najednou se řekne, ty se vrát do práce, já se vrát do dítě, tak samozřejmě ztrácí tu ženskou identitu. A to není jenom proto, že jsou hamižné, zlé nebo podobně, ale je to svým způsobem biologická potřeba té matky, zvlášť do určitého věku toho dítěte, její chrání. Já bych teďko, jestli mohu, předala slovo, nebo dala bych slovo populis, se tomu říkalo v latině,
nebo hlas lidu,
ano, také našim, nebo těm, kteří přišli dnes do našeho studia a přemýšlím, jakou otázku, protože všechny znám, vím, co je trápí, takže já bych položila úplně jednoduchou otázku, tu, kterou jsme začali. Co vás nejvíc trápilo při rozvodu?
Mě při rozvodu nejvíc trápilo samozřejmě, že dítě ztratilo společný domov s oboma rodiči a že prakticky ten svět, jak si ho každý dítě představuje, se tím už návratně zhroutil. A prakticky pro celý svůj život se bude tuto myšlenku potácet. To už to je věc, která ho nikdy neupustí.
Takže je to takový, řekla bych, trošku pocit viny za to, že jste svému děcku se neumožnil žít ten spořádaný život? Nebo ten spořádaný, pokud jsem to možná, že vlastně jste se spolu podílel na tom, že bude mít bolest někde v duši. Tak, já poprosím vás, jestli nám řeknete váš názor, co vás nejvíc trápilo při rozvodu, samozřejmě s ohledem na vaše děti, neptáme se přece jenom, to si povíme potom po vysílání ve vztahu k vaší ženě.
Dobrý den, já ještě rozhodně nie som zatiaľ, ale tak či tak prožívam tie problémy ako asi väčšina ľudí, ktorí sa rozvádzajú. A najviac ma teda trápilo to, ako tu už bolo spomenuté, že manželka proste bezdôvodne deti skryla, odvliekla ich a nevedel som, kde sú a tiež proste zakazovala mi ich vydať. Takže to bolo to najstrašnejšie. A teda keď som toho môjho syna prvýkrát videl, asi po mesiaci začal mať strach zo mňa. Trvalo mi to proste určitú dobu, kým si znova na mňa zvykoval. To je to najhoršie, tie deti sa poškodili.
Takže my jsme teďko slyšeli dva muže a aby to zase nevypadalo, že dáváme hlasy na mužům, tak zase se vystřídáme. Co vás nejvíc trápilo při rozvodu?
Dobrý den, tak já myslím, že trápilo a pořád ještě trápí, protože situace je ještě několik let nevyřešená, už teda několik let. Já v podstatě jsem tady za jeden domov.cz, myslím si, že největší a nejdůležitější je vlastně stabilita domova a nějakého řádu pro to dítě. A když se ty rodiče nedomluví, tak nějaké soudy je nedonutí, aby ani střídavou péčí, aby ty děti vlastně v pořádku vnímaly výchovu jednoho, jak jednoho, tak druhého rodiče.
Já tě poprosím, Lucie, Miloš chce na to reagovat.
Já bych na tohle reagoval, protože já jsem podobný problém řešil, o kterém tady moje předřečnice teď mluvila. Samozřejmě soudy ve chvíli, kdy žádáte o střídavou péči, hledí na to, jestli mezi rodiči jsou konflikty nebo ne. A bývá častým argumentem těch soudů, když střídavou péči zamítnou, že jsou tam konflikty rodičů. Mně se podařilo proti takovému rozsudku odvolat a městský soud vydal takový rozsudek, že nařídil rodičům mediaci. Já podobně jako tady moje kolegyně maminka mám s mediací nebo s psychologama docela dobrý zkušenosti a musím říct, že v mém případě ta nařízená tříměsíční mediace měla efekt, a to z jednoho důvodu, protože ten mediátor v době nebo ve chvíli, kdy je to nařízený soudem ta mediace, tak zkoumá a dává zprávu k soudu o tom, kdo ty konflikty vytváří a zda je ten rodič nevytváří záměrně proto, aby zamezil střídavé péči. Což se v našem případě de facto potvrdilo.
Záchytné body sami v sobě třeba to nemusí být pro život špatné.
ale poznamenejme, že nejkrásnější varianta je vždycky stabilita v úplné rodině s oběma rodiči a že pokud hovoříme o přídavé péči, tak v protipolu té péči bývají nikoli protipolu rodiny úplné. Ale my tady pořád mluvíme o přídavé péči a já trošku jen na to asociace neúplných rodin, která se dala dohromady právě proto, že řadu rodičů, teda řadu matek, ale samozřejmě i otců, i otcové nám píší, je to zase tam jenom poměrem toho čísla, v kolika rodinách zůstávají, nezmí zůstávají děti po rozvodu. Já bych teď se malinko odchýlila od té střídavé péče a začala jsem třeba trošku mluvit ze zkušenostmi s úhradou na výchovu a výživu dětí. Takže nechci podsouvat žádnou otázku, přesto se zeptám, jestli třeba vy máte dobré zkušenosti, jestli po rozvodu dochází i k finančnímu vyrovnání, které vám umožní ty děti řádně vychovávat, umožnit jim, aby navštěvovali kroužky a měli to, co děti z úplných rodin.
Tak u nás je situace taková, že vlastně o střídavé péči nikdy ani nebyla žádná řeč, protože můj bývalý přítel, my jsme teda nebyli ani sezdaní.
I pro ty tady tento pořad.
Nebyli jsme ani sezdaní, takže on vlastně nikdy nechtěl děti mít v nějaké větší péči. On se občas vezme, když se mu to hodí. Oni jsou teda naštěstí velké. Ale co mě trápilo teda nejvíc a pořád mě trápí, to jsou alimenty. On mě na ty děti ty alimenty vůbec nechce platit. Původně to naratičil, takže vlastně, když od nás odešel, tak nás nechal bydlet ve svém bytě. Takže říkal, že kdybych já si pronajala nějaký byt, tak za ně zaplatím tak 12 000 měsíčně, takže on mi nemusí na ty děti platit ty alimenty, protože mě nechal bydlet v tom bytě. Takže jsem potom udělala to, že jsme se z toho bytu odstěhovali, a podala jsem, protože jsem měla dřív strach na něj vůbec podat nějaký trestní oznámení, aby nás se z toho bytu nevyhnal. Tak až teprve, když jsem si našla nějaké nové bydlení, tak jsem na něj podala ne trestní oznámení, ale u soudu jsem se domluvila s tajemnicí, že dáme návrh na úpravu výživy a výchovy. Soud tedy svěřil děti do péče mě a jemu vyměřil alimenty. Vyměřil mu 6 000 měsíčně. A on přišel k soudu s potvrzením od zaměstnavatele, že bere jenom 10 tisíc. Já, protože jsem s ním žila přes 10 let, tak vím, že bere mnohem víc než 10 tisíc. Nicméně soud na to skočil a nedalo se s tím nic dělat. On má sice vyměřené alimenty 6 tisíc měsíčně, ale já mu můžu soudním exekutorem nechávat strhávat jenom 2,5 tisíce měsíčně.
Tady jsme se dostali opravdu k velmi častému bolavému místu těch rozvodových tahanic a obrovských problémů, které vedou k tomu, že se nám tady v České republice z těch 560 rodin rozvedených, a tam ještě nezapočítáváme vlastně jsou statistiky, ty rodiny, kde páry byly nesezdané, rekrutuje veliká skupina lidí, kteří se pohybují na hranici sociální chudoby. Patricie, mohla byste nám říct nějaká čísla ohledně vymahatelnosti alimentů, nákladů na děti a problematikou spojenou právě s tím, za co se snaží nebo to, co bojuje, když by to hodně meditantní slovo asociace mobilních rodin?
Musíme si uvědomit, že mluvíme o počtu zhruba asi necelého půl milionu nezaopatřených dětí. Už obrovské číslo. A statistiky hovoří o tom, že v České republice se alimenty pohybují okolo 16 000 korun. Což je strašně nízká částka, když si uvědomíme, že podle průzkumu statistického úřadu jsou náklady na výchovu a výživu dítěte kolem 6-7 000 korun měsíčně. Takže to je dostatečná
od začátku je teda ta výměra živného. Předchozí nejistně spravedlnosti, paní doktorka Kovářová, si stavěla podle mého názoru hodně svoji kariéru na tom, že zavedla nebo se snažila zavést do našeho rodinného práva nějaké tabulky, nějaký systém, který v zahraničí funguje. Máte na to nějaký názor na ty tabulky v české podobě?
Tabulky jsou zavedené i v zahraničí, ale i v zahraničí mají víceméně jenom doporučující charakter. Nejsou závazné pro soudce. Ale soudci v zahraničí přece jenom mají trošku nějakou odpovědnost takovou jinou než soudci u nás. Soudci u nás hodně staví na tom, že mají svobodu k rozhodování. U nás v zákoně stanovuje to, že rodič má hradit výživné podle svých možností a schopností, což je velmi takové...
A majetkový poměr.
A majetkový poměr a ještě potřeb oprávněného, což je takové docela složité, jak to se stanovuje. A ty tabulky narazily právě na tohle stojek, jak vlastně dosáhnout toho, aby nějakým způsobem nenarážely na tu soudcovskou samostatnost.
No já bych jenom ještě k tomu připodobnul, že mi se zdálo právě, že naše česká podoba těchto tabulek je taková nedotažená, protože v podstatě byly psány pouze na jedno dítě a pokud je mi známo, tak ty zahraniční, německé, rakouské a podobně jsou pro různý počet dětí. Nebo ty naše české tabulky vlastně nezohlední nějaké životní minimum toho povinného rodiče, který by měl taky opět. Ta naše česká podoba není podle mého názoru dotažená, to znamená, že jakoby tam zůstává ten velký prostor pro tu soudcovskou nezávislost nebo jejich rozhodovací nějakou pozici. Ale myslím si, že je to škoda, když už se předvídal tento systém nebo tento model tabulkový ze zahraničí, se měla teda předtím silní a mohlo to možná nést větší jasnou.
No, já bych tady ještě dodala, že také se prostě vychází z čísel statistických úřadů toho daného státu. V našem případě teda Českého statistického úřadu. A tam se nějakým způsobem od toho odpichlí. Když to tady já opravdu dostávám, nebo my dostáváme do asociace, neuvěřitelnou řadu opravdu velmi smutných příběhů letitých tahanic o 100 milionové dlužné částky, převážně od mamy, zase díky tomu, že mamy, ale i od tatínku dostáváme, a to jsou případy, kdy opravdu je těžké se obrnit od dětí, které se blíží k hranici 18 let, ty už musí vlastní rodiče žalovat sami. A já tady vidím obrovskou nedůslednost toho zákona, který dává prostor jiným než těm výkonným orgánům zasahovat do rozhodování, jak to bude, a přenechává vlastně zodpovědnost buď velmi oslabeným jedincům, to jsou třeba rodiče, kteří mají malé děti v péči, kteří jsou tlačeni finanční nouzí a časovou nedostatečností, nebo dokonce dětem, který pro mě 18-leté dítě vidíma, vidí, jak si stanoví, že teda dospěle je opravdu na samé hranici své vlastní dospělosti a už má řešit takhle obrovsky zatěžující konflikt. Já bych ještě požádala pana Aleša Vědnu, který taky přišel, toho jistě jenom z vás znáte, on se také setkává s novými případy tíží, které tíží rodiče přerozhodu, má spoustu vlastních zkušeností, jestli on by nám také řekl třeba s čím na vás nejčastěji obrací vaši, myslím, možná klienti.
Dobrý den, tak na server Speedavka se obrací spousta rodičů, většinou jsou to tatínkové, protože ti cítí největší problémy tady v té oblasti a jsou to ty problémy, o kterých tady už bylo hovořeno většinou, to znamená ty problémy, že je jim vlastně ubírá styk s dítětem, ten styk s dítětem je nedostatečný, nedostačuje k tomu, aby mohli tatínkové ty děti vychovávat, z pozice rodiče se vlastně dostávají do pozice takového návštěvníka v životě dítěte a neplní funkci toho plnohodnotného rodiče a namísto jejich se potom často dostávají vlastně cizí osoby, otčímové a podobně, kteří třeba pak jsou s těmi dva rodiče, mají tátu a mámu a ty jsou vlastně základem pro jejich výchovu a základem pro jejich další úspěšný vstup do života a to by mělo platit, i když se ty rodiče rozejdou. Samozřejmě střídavá péče je dobré řešení pro případ, že se rodiče rozejdou. Je to i řešení toho problému s výživným, který tady bylo hovořeno do značné míry, protože pokud je střídavá péče, oba rodiče se podělí stejný nebo přibližně stejný čas na výživy dítěte, na ošacení, na bydlení a podobně, takže tam o tomto výživné má smysl v podstatě jenom v případě nějakých mimořádně větších rozdílů mezi příjmy těch dvou rodičů, jak se v podstatě podílí oba stejně s jednou dobu. Ale na druhou stranu bych byl nerad, aby ta střídavá péče byla vnímaná jako to, že tady prosazujeme něco jako úplně nad veškeré ostatní varianty. Já bych opravdu apeloval na to, co tady říkala Lucie, že ta nejlepší varianta pro ty děti je skutečně nikoli střídavá péče, ale úplná rodina. Ta střídavá péče je až ta druhá nejlepší varianta. A to úplná rodina, tak bychom se měli snažit, aby dětem byla podmíněno co nejvíc zachovaná, protože dnešní 50% rozvodovost je prostě šílená.
Tak já ještě než předám slovo Jurajovi, který je šéfredaktorem časopisu Prožijme Babine, tak bych jenom doplnila. Znovu, je krásný a já jsem opravdu šťastná, že před zhruba únoru jsme zakládali asociaci a já jsem prohlásila, až si jednou budeme umět sednout s tatínky k jednomu stolu, tak teprve potom začne mít to řešení nějaký směr, nějakou cestu. Dneska máme červenec, všichni tady sedíme pohromadě a všichni věříme, že ta naše cesta je nejlepší a to mě obrovskou spokojeností. Ale znova bych připomněla, že tady se ti lidé, kteří mají zájem na to řešit, že přece jenom pořád je daleko větší procento otců, kteří o střídavou péči nejenže nejeví zájem, ale dokonce do tří let na řepatrici mě doplní, kolik otců ztrácí dokonce vůbec zájem o své děti.
Tří let po rozhodu zájem většina otců ztrácí.
Většina, tak teď to neřekneme úplně přesné číslo, ale je to tak, že většinou se založí svůj vlastní život a vůbec. Ale to není důvod pro to, aby to všechny házeli do jednoho pytle, a když se tatínkové chtějí starat, tak jim to umožněme. Nebo aspoň ten názor. Já bych předala, teda není mikrofon, aby četl dotazy čtenářů a čtenářů.
Dobrý deň. Tak ja som rád, že Babinet je u toho, jak sa muži a ženy dávajú zasa dokopy v tých svojich problémoch. Takže tu mám jeden dotaz, respektive komentár našej čitateľky Taylor,
ktorá navazuje na komentár, čo povedal pán Hodina, to spýta v KCZ a tiež pani z jeden domov CZ, jak ešte môže byť problém z týchto porozhodí. Takže dovolím si ju citovať. Inak nejpřijatelnější způsob střídání je podle mě střídání rodičů v bytě, ještě jakž takž bych brala to pendlování dětí, když nemají žádné polorodné sourozence, ale co v případě, že jedno dítě pendluje mezi dvěma úplnými rodinami a vlastně nepatří nikam, co když ho ti noví sourozenci berou jako vetřelce, co jim každý druhý týden nebo měsíc okupuje jejich pokojiče? Moc ráda bych věděla, jestli odborníci u soudu posuzují věc komplexně z pohledu celé široké rodiny, nebo prostě jenom z pozice rodičů. Tak, to je otázka, komentář.
Tak, máme tady dva odborníky, já, dobře, Luboš se hlásí o slovo, takže Luboš pan teda odpoví na tento dotaz, nevíte, že nás chytají.
Já bych se k tomu musel vyjádřit tak, že někdy dva domovy mohou být i více než jeden domov a že ty dvě úplné rodiny nemusí být na závadu a že mohou vlastně osvojovat to vědomí, že to dítě patří jak rodině, tak a rodině na místě, protože v každé rodině jsou ještě dědečkové, babičky, jsou tam tetičky, sestřenice a podobně. A to se také ztrácí dost často při rozvodech, rozchodech rodičů, toto širší zázemí také samozřejmě je pro děti důležité. složité a většinou je velice kvalitní, takže si myslím, že i když to na první pohled opět může vypadat jako nějaká překážka nebo nějaká těžkost životy dítěte, tak vlastně ono to může také do jisté míry nahrazovat významně tu běžnou takovou širší rodinu, která se tady celkem tak jako s tou pokračující civilizací vytrácí, ale která je také základem společnosti. Možná bychom se mohli zeptat právě našich hostů, jestli oni mají nějakou takovou zkušenost, jak by jim rodiče třeba reagovali na situaci, kterou oni s nimi prožívali.
Já bych se tomu určitě ráda vyjádřila, protože samozřejmě tuto situaci jsem řešila. A my to máme ze strany mého bývalého manžela, ona rodinu úplnou, kde je vlastně kupík nevlastní bratr a teď se mu narodila nevlastní sestra. Pro ně to určitě nebylo vůbec jednoduché. Myslím, že na začátku po narození jeho sestry měl trošičku problém a bál se do té rodiny vejít, že už tam nebude vítán. Musím říct, že můj bývalý manžel to zvládl opravdu dobře a jsem mě za to velmi vděčná, protože ten poklas po nějaké době uklidnila, protože se nic moc neděje. Je prostě strašně důležitý a nechci vůbec jako říct, že to vždycky bylo takhle ideální. Opravdu má tomu ten mediátor a nyní se v té situaci střídavé péče cítíme všichni, tak jak tam jsme zúčastnění, naprosto kontrolní. Protože spolu umíme komunikovat, když se vyskytne problém, můžeme se rozdělit, nikdo na někoho nezvyšuje hlas a v podstatě to dítě to vnímá a ví, že vždycky se snažíme o jeho dobro. A s čímkoliv má problém, to známe, může přijít. Ta situace v ní nebyla takhle bezvadná a takhle jednoduchá, ale prostě zvládli jsme ji, pracovali jsme na tom. Takže to je asi to, co jsem tím chtěla říct. Určitě pro mě nebylo jednoduché pendlování z jednoho místa na druhé, ale prostě je to opravdu o té komunikaci a o tom, aby ty rodiče byly prostě s tou situací za dobře.
Jak to vidíš ty další?
Tak já bych se asi spíš vyjádřil k tomu, jak to vidím syn. Já mám měsíc a půl starý rozhodnutí z městského soudu o nařízení střídavé péči. A tři dny před rozsudkem přepadli sociální pracovníci syna bez vědomí ani mýho, ani matky. Ve školce s ním se ho zeptali na jeho názor, což je asi v pořádku. Synovi bude teď 7 a syn se vyjádřil v tom smyslu, že se mu nelíbí, že u táty takhle málo, ale máme takhle hodně. A že si myslí, že by bylo spravedlivé, aby to bylo stejné. Takhle to teda syn doslova řekl, že to městský soudu potom vlastně nebylo co řešit. Takže Matyáš dneska v podstatě má 2 domovy, ne že ani jeden, ale má 2, on tak taky cítí. On říká doma v kukli a doma na stříkách. Ode mě se už těší k mámě, už nebylo při omezeném styku pravidle, měli jsme tam držení kolem krku, strhávání, dřev a tak dále. Dneska je to tak, že Matyáš se prostě těší k mámě, pak se těší k tátovi, přinese si jeden malý batůžek. A myslím si, že v tomto stavu je spokojený, což se projevilo na jeho velkém zlepšení, protože jsme měli potíže z logopedii, teda respektive z řečí, z grafomotorikou a tak dále, a ty problémy vymizely. Já bych měl teda ještě říct, že mám už rozšířený z těch prostřed do neděle, to je tu přídavou péčí, takže si nepřipravený do první třídy a z jeho pohledu, jak podle znaleckého posudku, tak pro to, jak se chová, je ta situace pro ideální.
Takže můžeme říci, že v podstatě ty děti, ale zase vycházím z určitých studií, že pokud se teda velice mají problematiky se střídavé péče, ty děti jistou flexibilitu mají a záleží na rodičích, jaké podmínky vytvoří, aby ty děti se cítily konformně. Já tomu říkám takzvaným se kousnou, i když já samozřejmě jsem tady rozvedená. Také bych ráda střídavou péči, ale bohužel já jsem z těch, kde tatínek ji nechce a nezvládá a tam bohužel zákon nějak neřeší.
Můžeme se zeptat naši hostů, co by ti poradil třeba?
To by ho museli znát, ale ne, on k nám chodí velmi často, my taky máme velmi přátelský vztah a v podstatě i do širší rodiny vzájemně si chodíme, takže děti nějak netrpí. Jenom bych ráda, kdyby občas spali mimo, já bych nemusela se o všechno starat, ale já bych víc času na sebe, ale s ohledem na lidi samozřejmě to vydržím. Já se zeptám, vy teda máte omezenější ten styk, nebo ten tatínek se stýká méně, má tatínek novou rodinu, jak zvládají třeba vaše dcery, styk s dalšími dětmi v rodině?
Jo, to je pravda. Tatínek má novou rodinu. Má...
Můj tatínek má několik nových rodin. To je dobrý rodinný typ.
Můj tatínek má zatím jenom jednu novou rodinu. A tam je vlastně, on má syna, kterému už je přes rok. A musím říct, že moje dcery, naše dcery to brali velmi špatně. Brali to jako zásah do naší rodiny a do svého soukromí. Starší dcera se s ním vlastně přestala stýkat na velmi dlouhou dobu, vůbec ho nechtěla vidět. A mladší dcera ho viděla snad poprvé někdy ve třech měsících toho svého bratra. Opravdu ho nechtěli přijmout dlouho. Teď ta mladší dcera už je to lepší, už když tatínek zavolá, jestli by mu nepomohla hlídat bratříčka, tak se zvedne a jde ho hlídat, ale starší se s tím nevyrovnala.
No, to je zvláštní, takže to uděláš tam servis. Já se ještě zeptám vás, protože my kromě toho, že tady máme zástupce mužů a žen, tak tady máme taky zástupce multikulturních manželství. A já bych se zeptala, jaké hlavní problémy jsou v případě, že třeba jeden z rodičů nepochází z Čech a jsou tam třeba jisté obavy o to, že se jeden nebo druhý vystěhují z republiky.
Dobrý den. Tak jsou velice... Já bych spíš řekla, že ta situace je úplně stejná. Na jednu stranu jsou tady obavy maminek, které si myslí, že prostě ta kaše nebude dostatečně dobře uvařená, nebude dostatečně teplá, a kde si cosi, že to dítě prostě nebude opečováno 100% jako kdyby bylo u maminky, ale tady se to jenom vlastně překlápí na tu multikulturu, že nejde o kaši, ale jde o to, že by náhodou tady ten partner nebo ten minulý manžel mohl ty děti chtít odvíst do země původu, aby třeba i jeho rodiče, čili babička a dědeček, viděli děti. A myslím si, že je to pouze nástroj maminky, která prostě není schopná přijmout to, že ty děti by byly v péči jak otce, tak matky, a je taková prostě trošičku sebestředná, upřednostně vlastně svůj zájem než zájem dětí, protože ty děti opakovaně žádají být soucem.
Tady naše kolegyně hovořila za svého partnera, který pochází teda z jiné nějak to realitou. Partner bohužel mluví česky a my vás nechceme trápit a sami my si zkusíme tam překládat. Luboši, jaké jsou vaše zkušenosti s těmito svazky, jak tam nastavit střídavou péči, nebo jak vlastně se dá řešit takováhle záležitost, kdy jeden rodič a konec konců není tady jediný. Slyšeli jsme i slovenský jazyk, my jsme už dneska vlastně dva státy, ale myslím, že to úplně stejný problém, když se jeden z rodičů odstěhuje do Sokolova. Takže jak řešit takovéhle případy, kdy jeden z rodičů bude, jak vyřešit tu geografickou vzdálenost?
Určitě základem by měla být dobrá vůle a tolerance druhého rodiče v životě dítěte. Tak to jde. Já mohu uvést příklad, který asi všichni dobře již znají, a to je příběh herečky Barbory Samsové, která je známá tím, že má dítě ze Švédem, že tatínkem její dcery je Švéd, a oni praktikovali i na velkou vzdálenost mezi Čechami a Švédským střídavou péči mezi třetím a šestým rokem toho děvčátka. A myslím velice zdárně, protože paní Semcová o tom velice pěkně hovoří, ať už do různých časopisů, anebo také ve filmu Střídavka. Tam právě řekla takovou, podle mého názoru, velice významnou větu, že nikdy není dost lidí, kteří vás mají rádi, a že právě střídavá péče proto vytváří dostatečný prostor. Takže to si myslím, že
i na větší vzdálenosti nebo kulturní do jisté míry, kulturní oddíly a podobně se to řeší dá.
Já myslím, že dneska už jsme vyčerpali naši hodinu, že jsme nakousli spoustu témat, které určitě v našich dalších vysílání budeme podrobněji zpracovávat a podrobněji rozebírat. Já bych moc ráda poděkovala všem těm, kteří se podíleli na přípravě tohoto studia, kteří nám poskytli buď své finanční prostředky nebo svoje síly na zajištění funkčnosti teda celého vysílacího zařízení. Poděkovala bych i našim posluchačům, poděkovala bych všem přítomným, kteří věnovali svůj volný čas tomu, aby napomohli dobré věci. Samozřejmě bych poděkovala Patrici Dolanské za to, že mezi nás přišla, a poděkovala bych Blonce a Tomášovi, že ačkoliv právku, že to nemusí být příjemné, tak byli ochotni vlastně vystoupit z řady, neschovávat se za nic a mluvit tak, aby doufejme jednou se ta situace nějakým způsobem optimalizovala. Já bych se ráda s posluchači rozloučila a děkuji i Lukošovi Paterovi, byl jeho nápad na rádio, přizval mě a já jsem moc ráda.
Já se také rozloučím a pozvu naše posluchače na internetu i návštěvníky našeho klubu dnešní veřejné debaty. Sledujte naše stránky, určitě budeme v debatách pokračovat a budeme se věnovat třeba nějakému tématu trošku hlouběji. Takže těšíme se určitě my všichni na jednou shledanou hodinu.
Na úplně poslední si každý teď přeře políčičku a řekneme, kde nás můžete najít. Takže Asociace neúplných rodin najdete na www.asociaceneuplnýchrodin.cz a iniciativu www.spravedlivéalimenty.cz můžete podepsat buď na našich stránkách nebo přímo na této adrese. Luboši?
Já opět poděkuji mediálnímu partnerovi serveru Babinet, serveru pro ženy, babinet.cz, takže tam sledujte informace, pochopitelně také na stránkách Družení spravedlnost dětem www.ustin.cz, anebo na stránce klubu Střídáček, což je klub pro rodičů a děti ze střídavou péčí. Ty stránky mají adresu www.střídáček.cz.
Takže děkujeme všem, kteří se našli čas nás poslouchat a těšíme se za měsíc.
Naschledanou.
Naschledanou.
Posloucháte internetové rádio Rádio Střídáček. Přejeme vám pěkný den.